верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім 39-м
адразу? 39-м годзе чорны ворон браў тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? За змену родзіны сказалі там. Ён жа не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў Лагойскі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, да?
Да. Ад сталінскага рая. Іх мусі як асвабадзілі, гэта сталінскі лагера, чын добравольна ён папаў у Палістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранілі.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльвай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А при поляках от все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у ей не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести? На двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянер не...
Паліцыянт.
Да, каб, каб ён паслухаў, што ім ужо куда ліп, што слухалі з Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутко. Прыйшла тая радасць хутко. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туди здесь робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать, это не знаю.